Ons Here, ons Vader, wat 'n besondere voorreg is dit, dat U tot ons kom spreek, dat ons in hierdie tyd besonderlik tot U genade troon kon kom, en Here, weer vervul word met 'n diepe dankbaarheid vir die werk wat U gedoen het op Golgotha. En hierdie oggend, toe U ons opgewek het uit U genade, kom ons vervul word met die gedagte dat U opgestaan het uit die dood. 'N wonderlike herinnering, 'n bevestiging, 'n versekering dat ons ook, soos wat 1 Korintiërs 15 vir ons leer, opgewek kan word vanuit die dood, omdat U die dood oorwin het. Deel van die saligheidsplan, deel van die hele grote werk wat U gedoen het. Ons kyk baie keer na die kruis en tereg so, maar al die verskillende elemente dra by tot die geheel werk wat U kom doen het, en ons is so vervul met dankbaarheid in hierdie naweek vir wie U is. Dank Here dat U ons nie teleerstel nie. Dank Here dat U ons nie los nie. Dank Here dat U tot die mens uitgeroep het daar in die tuin, waar is jy, en so ook voortdurend uitgeroep het en uitgereik het tot die mens. Here, en ook so die mens kom red het van homself, van die sonde, van die hele hart en wese wat strewe na die verkeerde. Here, dankie dat U dit kom wegvat van ons, dat U daar die bose hart kom wegneem en vir ons 'n nuwe hart kom gee. Dankie Here dat ons nie die sonde hoef te dien nie, maar dat ons U kan dien. Dankie Here dat ons met U versoen kan wees. Daar is soveel kosbare waarhede wat ons aan dink in hierdie tyd, en dit vul ons hart net met al meer en al meer dankbaarheid. Here, daarom kom vra ons ook dat U ons verder meer sal herinner aan U waarheid ook by hierdie geleentheid, dat ons harte nog meer en al meer sal vervul word met lof en dank en aanbidding. Kom seën hierdie geleentheid, o Here, verheerlik ook Uself. Amen. 20 sal wees as dit verbygaan sonder dat ons een oomblik net eenvoudig sou besef wat daar sou gebeur het. Dit sal 'n baie groot tragedie wees as dit net kom en gaan, sonder dat ons stil staan en 'n nuwe ontmoeting met die Here ook het. Dit is absoluut moontlik vir iemand wat vir baie jare saam met Christus lewe, vir baie lank saam met hom wandel, om voortdurend nuwe, vars ontmoetings met die Here te hê. En so is dit die gebed van ons hart, dat hierdie naweek ook so 'n nuwe en vars ontmoeting sal wees, en dat ons ook hierdie verwagting het dat die Here vanaand ook tot ons sal spreek. Geliefdes, ons kan blaai na Lukas hoofstuk 24 vanaf die 13de versie. Ons lees van twee manne wat daardie gebeure in Jerusalem en ook op Golgotha aanskou het. En nou die nabetragting, die uitvloeisel, wat is hulle reaksie, en so ook, wat is ons reaksie, is dan uiteindelik die doelwit wat ons wil bereik, en ook die vraag wat ons mee gekonfronteer word. Kom ons lees, wat het hierdie manne beleef, waar het hulle gedink en gepraat, en die wonderlike ontmoeting van die Here ook met hulle. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En waarom is julle bedroef? En die een wie sy naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? En weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos, maar nou is het vandag, met dit alles, die derde dag vanaf dit plaasgevind, dat dit plaasgevind het. Maar sommige vrou het uit ons, het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê, dat hulle ook een gesig gesien het van engele, wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan, en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom, het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hier die dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle na by die dorp waarin hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag het gedal en het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy is uit hulle gesig en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op die pad gepraat het, en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Toe staan hulle in dieselfde uur op, en gaan na Jerusalem terug, en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê, die Heere het waarlik opgestaan, en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle, wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, by die breking van die brood, net tot sover uit die woord van die Heere. Ons lees in hierdie 13e vers, na gepraat word van hierdie twee manne wat saamgestap het na dorp 8 mil ver van Jerusalem af, met die naam van Emmaus, en ek wil met u praat op die pad na Emmaus. Het het al hier oorgekom dat u in die kar geklim het, en die volgende oomblik wanneer jy amper weer besef, klim jy weer uit jou kar uit by die huis. Nie geweet waar jy afgedraai het, of uiteindelik wat alles oorgekom het op die pad nie, eindelijk maar net so, amper in autopilot het jy in jou kar geklim, en is, sonder dat jy Tesla ry of iets, het daar die kar homself omtrent huis toe bestuur. Totaal onoplettend van alles wat rondom jou gebeur, dat jou gedagte so besig is met iets anders, dat jy nie gesien het wat rondom jou aangaan nie. Dit is die verhaal van hier die twee manne, wat daar in Jerusalem by mekaar was, selfs vir Jesus wat vir hulle onbekend op daar die stadium nog was, het hulle vir hom vertel wat alles daar gebeur het, maar hulle het nie daar die insig gehad nie. Hulle het gesien wat gebeur het op Golgotha. Hulle hoor die getuienis van Jesus wat die dood oorwin het, maar hulle besef nie. Onoplettend. Hulle kry nie hier die profesie gekoppel aan dit wat hier reg voor hulle oë afgespeel het nie. Hulle sien, maar hulle sien nie in nie. Al die dinge, net soos wat die profete gesê het, reg voor hulle oë, maar die leghartstukke pas net nie in mekaar nie. Alles van Paasnaweek was amper te vergeefs gewees. Amper het hulle die hele betekenis, die hele gebeurtenis, ja alles wat daar afgespeel het in Jerusalem, totaal en al gemis. Maar genadiglik het hulle nie alleen gestap na daar die dorpie nie, maar Jesus Christus het self van hulle ook om verskyn, die skrifte kom uitlê en hulle oë geopen. Ewe skielik val alles in plek, die legkaartstukke pas, Golgotha en Paasnaweek was nie te vergeefs gewees nie, hulle kom tot die besef en hulle oë is geopen, Jesus is waarlik God, en Jesus het waarlik opgestaan. Die grootste fout wat 'n Christen kan maak, is om 'n onoplettende en 'n vergeetachtige hoorder te word. Ons wat gereeld met die woord van die Here te doen het, ons wat gereeld onder die geklank van die woord van die Here kom, loop die gevaar om te sê, ek het hierdie gedeelte al gehoor. Ek weet wat in hierdie gedeelte gebeur het. Hoeveel konferensies en hoeveel boodskappe oor Paasnaweek het ek al aangehoor. Ek weet wat gebeur het op Golgotha. Ek weet wat gebeur het in hierdie boek en daardie boek en so boek. En amper tot daardie versadigde punt kan kom, amper soos daardie ryk dwaase man wat gesê het dat sy skure vol is, ek in my agteroor sit en my lewe net bloot verder geniet. Amper so jou lewe en jou geestelike lewe op 'n cruise control sit. Amper soos daardie onoplettende reis op pad huis toe. Dis 'n bitter groot en 'n baie diepe gevaarlike plek vir die kind van die Here om te wees. Op so 'n geestelike onsensitiewe plek. Om nie oplettend te wees wanneer die Here tot ons spreek nie. Om nie met 'n verwagting meer na die huis van die Here op te kom, om die woord van die Here te kom luister nie. Om nie meer dat ek jou pla as ek stilte tyd mis nie, want ek ken mos die woord. En selfs wanneer ek besig is met die skrif, so familiaar te word met die God en met die skrif waarmee ons te doen het, dat het nie meer tot diep in my hart insteek nie. Daar is baie groot waarhede wat gemis word. Hierdie manne het amper die kruisiging en al die gebeure daar rondom gemis, omdat hulle onoplettend geword het. Kind van die Here, hierdie woord is vanaand hier ingegee met hierdie doel dat ons weer vlamskerp geveil moet word, dat die woord van die Here baie diep weer tot ons harte sal spreek. Dalk is daar nader aan so vet laagie wat om ons hart gevorm het, ongevoelig teenoor die woord, so familiaar. Mag die Here baie kragtig en opnuut met ons kom praat en met ons kom ontmoet in hierdie geleentheid. En laat ons luister na die raad van Eli, wanneer God op ons roep dat ons gesindheid sal wees, spreek Here, want U knegg hoor. Kom ons kyk na die eerste gedagte. Op die pad na Emaus word die kruisiging oordink. Daar sien ons in die 13e tot 16e vers, dat hierdie manne op pad terug was na die dorpie, en hulle het gepraat oor wat alles daar so in Jerusalem afgespeel het. Hulle het gepraat oor al die dinge wat voorgeval het, en hulle het mekaar naderhand ondervra, en heel onoplettend is daar nog 'n persoon wat amper uit die blou te verdwyn het, en hier by die reisgeselskap homself ook bevind het, en met hulle saamgeloop en gesels het. En hierdie was natuurlik die Here Jesus Christus, maar hulle oë is weerhou om te sien en in te sien wie hierdie man was. En hy vra vir hulle eintlik maar twee vrae, veral in hierdie eerste keer wat hy met hulle spreek. Hy vra vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel? En 'n tweede vraagie, en waarom is julle bedroef? Die eerste vraag gaan ons in hierdie punt hanteer, die tweede in die tweede punt. En hierdie vraag vind eintlik vir Kleopas omkant. Hy is eintlik verbaas. Eerstens, wie is hierdie man? Is hy dan 'n vreemdeling in Jerusalem? Weet hy nie wat gebeur het in Jerusalem nie? Is hy totaal 'n vreemdeling, is hy onder 'n klip gebore? Weet hy nie wat aangaan in die wêreld nie? Het hy nie News 24 nie? Weet hy nie wat aangaan nie? En hy verduidelik dat hulle besig was om te gesels oor die Heer Jesus Christus, die Nasareener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord vir God, en die hele volk, en hoe die owerpriesters en owerstes hom oorgegee het om gedood te word en gekruisig te word. En hulle het geloop en oor hierdie dinge het hulle geredeneer en gepraat en probeer al hierdie dinge uitpleis, want daar het nou vrouens ook gekom wat by die graf was en die graf is leeg, en hierdie een het 'n gesig van 'n engel aangehoor en gesien dat Jesus nie in die graf was nie, en hulle probeer sin maak van al hierdie dinge. Hulle loop terug na hulle dorpie en hulle praat oor hierdie kruisgebeure. Geliefdes, al het hulle nie al die gebeure op hierdie stadium op Golgotha verstaan nie, dink ek daar lê vir ons tog 'n baie belangrike toepassing. Neem ons nog genoeg tyd om te dink aan wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het? Neem ons nog genoeg tyd oor wat die Here al in ons lewe kom doen het? Neem ons genoeg tyd om te dink wat sou van ons geword het as Jesus nie op daardie ruwe stuk hout gehang het nie? Het jy al ingedink en al genoeg oorgedink en dieper bepeins oor al die wonders van Golgotha? En weer eens, die groot gevaar is dat u sê, ek het al alles op daardie kruis oordink. Die verhaal is nie meer onbekend vir my nie. En die groot gevaar is dat het nie meer so diep tot in jou hart steek nie. Dat daar die onsensitiviteit naderhand in jou hele wese ingegryp het en ingekruip het eerder. Geliefdes, ons kan die evangeliese verhale rakende die kruisiging oor en oor en oor lees en elke liewe keer iets nuuts ontdek. Ons kan deur die profete lees, ons lees deur die sendbriewe en ons merk dat alles in die Ou Testament oploop tot daar by die kruis, en al daardie oploop vind sy vervulling in die kruis en ook in die opstanding uit die dood. En ons sien in al die sendbriewe wat daarna sal volg, is 'n verduideliking en 'n toepassing van wat daar aan die kruis gebeur het. Geliefdes, die kruisgebeure is nie net opgeteken in daardie vier evangelies nie. Dit is nie net in vier hoofstukke van die Bybel opgeskrywe nie. Jy kan nie 'n bladsy van die Bybel mis en nie ook ergens 'n bloedstreep raak sien tot by die kruis nie. Die hele Bybel weerklink, die hele Bybel roep uit, die hele skrif basuin die kruis van Jesus Christus uit. Die kruis mag nooit uit ons gedagtes wyk nie. En ons mag nooit verveeld word met die kruis nie. Wanneer ons verveeld raak met die verhaal van die kruis, wanneer die kruis van Jesus Christus nie meer ons harte vul met dankbaarheid, opgewondenheid en aanbidding nie, is daar fout in ons geestelike lewe. As die kruis van Golgotha nie meer jou hart beweeg nie, moet jy ernstig gaan buig voor Christus. Jy het verveeld geraak met die kruis, want jou hart het naderhand versadig geword met die dinge van hierdie wêreld. Want as jy jou hart voortdurend rig op die kruis op Golgotha, wanneer jou hart rig om al dieper en al dieper die skatte in die woord te ontdek, sal jy al dieper insien en raak sien hoeveel skatte daar is, en hoeveel dinge daar is wat jy eerstens nog nie ken nie, tweedens nog nooit eers oor gedink het nie, nie begryp nie, en wat jy nog soveel het om in te leer, nog soveel van Christus kan leer ken. Maar die probleem is, dit verg moeite. En enige nuwe ding wat jy aanpak, aan die begin, wanneer jy nou hierdie nuwe ding ontdek, is daar die eskalasie verskriklik, en die vordering is verskriklik daar, maar dan op 'n stadium kom daar een punt wat jy bereik, wat dissipline moet oorvat, sodat jy kan verdiep, en verdiep, en verbeter, en verbeter, en verbeter. En dis hierso waar die moeilikheid begin. Dis hier waar mense na klomp ander experiences gaan soek, in watse kerke en plekke ook al. Want hulle wil hier die varse nuwe ontmoeting hê, wat hulle eindelijk moet hê in die skrif, in hulle stilte tyd, in diepe ontmoetings met Christus. Maar dan gaan kry hulle dit by een type konsert wat in 'n kerk aangaan. Almal wat hier die sien, voel en ervaar wil hê, terwyl eintlik wat moet gebeur is, ons daardie oppervlakkighede sterf ons in 'n sin uit, en daardie ervaring word net al hoe dieper in die liefde van Christus. Dit is nie meer net bloot hierdie oppervlakkige vleeslike versadiging nie, is daar die diepe geestelike voedsel. Ons soek na al die cupcakes met al die sprinkels, maar dit gaan jy nie versadig nie. Maar dit vat moeite om daar die swaar vleis te verteer, te kou, en uiteindelik daar die krag daaruit te put. Geliefdes, dis wat die kruis is, dis wat stilte tyd is, daar die voedsel, daar die voedsame voeding. Maar daar die, ons in Afrikaans, dis nou seker nie die beste illustrasie in Suid-Afrika nie, maar daar die steik, lyk op die oog af nie so kleurvol, dit is vir ons baie lekker, maar lyk nie so kleurvol soos daar die kap, kyk nie. Dis maar so breinerige ou skynse wat so half gebrand is, en hierdie is nou klomp kleersel, veral die sê nou raai vlokkies opgooi, dit lyk aanloklik vir die oog. Mense soek na daar die cupcake evangelie, en die kruis, die bloedige kruis op Golgotha, wat 'n konfrontasie is vir ons sonde, verwerp mense. Jy verveeld geraak met die eenvoudige kruis. Het jy onsensitief geword vir wat Christus vir jou gedoen het? Geliefdes, wanneer jy die skrif gaan ondersoek, wanneer jy dit in gebed na die Here toe neem, sal jy vind daar's 'n rykdom in die kruis. Daar's 'n onuitputtelike bron van seën, van vervulling, van versadiging. Daar's 'n diepe put van goddelike waarheid, o laat ons nie moeg word om te myn nie. Kolossense 2 vers 1 tot 3 sê, want ek wil hê dat julle moet weet wat 'n groot stryd ek oor julle het, skryf Paulus vir die gemeente daar in Kolosse, gemeentes in Kolosse, en oor die wat in Laodicea is, en almal wat my aangesig in die vlees nie gesien het nie, dat hulle harte vertroos mag word, deurdat hulle saamgevoeg word in die liefde, en tot al die rykdom van die volle versekerheid van insig, om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus, in wie al die skatte van wysheid en kennis verborge is. Dit spring nie net oop nie, dit moet gesoek word. Ons lees van die kosbare lofuiting in Romeine 11 vers 33 tot 36, waar Paulus daar so eintlik maar net uitbars in daardie lofuiting voor die Here, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. En mens moet die vraag vra, wat het Paulus tot hierdie besef laat kom? Wat het hom gebring tot op daardie punt? As daar nou sekerlik 'n man was wat baie kennis gehad het van die skrif, was dit hy. As daar nou iemand was wat eintlik maar kon sê, ek ken meeste van die Bybel, was dit hy. Maar daar is 'n diepte wat hy van God ontdek het, wat hom tot hierdie punt gedryf het om hierdie lofuiting tot die Here uit te roep. Geliefdes, hy het meer van Christus gesien as wat ek en u dalk gesien het. Hy het meer van Christus beleef, hy het nie net bloot aan die kantlyn gestaan en dop gehou nie, hy het gesoek en gebid en geleef en ook gevind. En hy bid dit ook vir die gemeente van Efes in Efesiërs 3 vers 18 en 19. En hy bid dat jy in staat kan wees om saam met die heiliges, saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en hoogte en diepte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat jy vervul kan word tot al die volheid van God. Versadig jy nog jou siel met die goeie? Het jy nader aan die goeie dieet van stilte tyd, van die woord van die Here begin vervang en uitneem etes gaan koop, die moeite nie meer self gedoen nie, jou siel gaan versadig met al die kitsoplossings van hierdie wêreld, die rykdom van hierdie wêreld, die weelde van hierdie wêreld, daarom het jou siel dalk nie meer verlange na die onvervalste melk van die woord van die Here nie. Daarom het jou siel nie meer hierdie begeerte, hierdie honger, hierdie dors, na die bron van die lewende water van God, na die brood van die hemel nie. Want jy naderhand begin soek na die kapkyks, na die eer, na die roem, na vleeslik verrykende dinge. Daarom gaan hierdie Paasnaweek wat ek dalk by jou verby, want jou siel smag nie meer soos 'n hert in dorre streke na jou Skepper nie. Die tweede gedagte, op die pad word daar ook droefheid beleef. Kyk nou die tweede gedeelte van die vraag van Christus in vers 17, wat hy vir hulle vra. Watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en let nou vooral op, en waarom is julle bedroef? En nou antwoord Kleopas in vers 18 tot 19, en dan let vooral op vers 21, wat hy ook nou verwys hoe hulle bedroef is. Hy sê, en ons het gehoop dat het hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is het vandag, met het alles die derde dag vanaf dit plaasgevind het, en nou praat hy van hoe hulle ontsteld is ook, oor die vrouens wat na die graf toe gegaan het, en hom nie daar gekry het nie, en hier die gesigte wat hulle gekry het by die engele, wat sê dat hy lewe, en hulle is hier verskriklik onseker. Hulle was bedroef. Hulle was ontsteld gewees, want hulle het 'n politiese en 'n etniese verlossing verwag. Hulle het verwag dat hierdie Jesus die Romeinse juk van hulle skouers gaan afgooi. Net soos die Jode net 'n week terug palmtakke en ook hulle klere voor die voete van Christus neergegooi toe daar in Jerusalem ingekom het, toe hulle vir hom uitgeroep het, Hosanna vir die seun van Dawid, uitbasuin het, Hosanna, Hosanna vir die seun van Dawid, want hulle het hierdie lofuiting en prysing en besinging tot Jesus uitgeroep, omdat hulle hierdie verwagting gehad het, let op, Hosanna vir die seun van Dawid, want hulle het hierdie verwagting gehad, dat hy op die troon van Dawid gaan sit, en so die koningskap aanvaar het oor Israel, en die Romeinse juk van hulle rug afgegooi het. Die Jode uiteindelik sou bevry van hierdie onderdrukking wat hulle onder was. Maar ons ken die verhaal. Christus het nie op die troon gaan sit nie, maar het afgedraai na die tempel toe. Jesus sal nog op Dawidse troon gaan sit. Daar is nie een belofte wat Christus gemaak het wat hy nie sal hou nie. En is daar die absolute versekering dat hy weer na hierdie aarde toe sal kom en die 1000 jaar van vrede op daar die troon sal sit. Maar sy eerste koms was nie om op die troon te gaan sit nie. Jesus het gekom vir 'n ander doel. Jesus het gekom vir 'n salige doel. Jesus het gekom om verlossing te bewerk. Dalk nie die verlossing van 'n Romeinse onderdrukking nie, maar 'n verlossing veel groter en veel wyer. 'n Verlossing wat nie net tydelike verligting bring nie, maar ewige. Die manne was bedroef toe Jesus nie gedoen het wat hulle gedink het hy gaan doen nie. Hulle was hartseer. Hulle was die mekaar toe Christus nie die verlossing kon bewerk wat hulle in hulle gemoed en gedagte gedink en gehoop het dat hy sou kon bewerk nie. Geliefdes, word ons nie ook so diep bedroef wanneer God se planne anders lyk as ons nie? Dat die Here hier die pad vir ons beplan het en ons wil moun en ons wil moun en ons wil moun die hele pad deur. Ons wil kla oor dit en ons wil kla oor dit. En eintlik wat ons doen, is ons bal ons vuist in die voorsienigheid van God. Dit is 'n groot sonde, die sonde van onvergenoegdheid. Maar daardie sonde gaan nog dieper. Dis ek wat nog op die troon van my hart wil sit. Ek wat nog wil bestuur, ek wat God wil wees. En God moet my dien, soos wat ek vir hom sê, moet my dien. Ek wil hê God moet spring, want hy kan ons alles doen. En dis hoe ons die Here probeer manipuleer. Dis hoe ons wil hê dat hy moet dien, soos wat ons wil hê hy moet dit doen. Dat hy moet regeer soos wat ons wil hê hy moet regeer. Wie is dan eintlik in beheer? Ons wil in beheer wees. Sien, dis hier die sonde wat dikwels in ons harte na vore kom. Dis hier die sonde wat opkom wanneer ons so ons vuiste wil bal en wil kwaad word, dalk nie dit sê nie, dalk selfs dit nie bid nie, maar ons brom hier binne soos ontstoke, soos nie tevrede. Hoekom doen die Here dit? Hoekom bring hy dit oor my? Hoekom oor my? Hoekom nou? Hoekom op hierdie oomblik? En hulle is ontsteld, hulle is bedroef, hulle stap en hulle verstaan dit nie. Hoekom het die owerstes dit gedoen? Hoekom het die owerpriesters dit gedoen? Hoekom is hy gekruisig? Hy moes ons kom verlos het, hy moes ons nou kom verlos het. Hy kon hulle nou verlos het. Hy kon hulle verlos het. Nie noodwendig in daardie letterlik, wel hy kon dit ook gedoen het, maar wat hulle nie ingesien het nie, is hierdie verlossing wat hy kon bewerk het, het 'n tydelike en ook 'n ewige effek, want terwyl hulle onderdrukkend is in hierdie omstandighede, kon hy vir hulle vrede gegee het, van homself wat alle verstand te bowe gaan, dat hulle sy hand raak sien, dat hulle sien, dit gaan nie net oor my omstandighede in hierdie lewe nie, so hulle raak gesien nie, daar is 'n groter doel, so hulle ingesien het, dat God het 'n groter plan. So hulle gesien het, terwyl daar die Romeinse soldaat op hulle skree, en hierdie omstandighede waarin hulle leef is nie baie lekker nie, kan nog steeds jubel en juig in die Here. Geliefdes, word ons nog so bedroef wanneer God se planne anders lyk as ons? Ons moet oorgee. Ons moet toelaat dat hy regeer. Wanneer dit in ons harte opkom, moet ons dit gaan bely as sonde voor God. Dat ons meen, ons weet beter as hy. Dis eintlik 'n verskriklike sonde as ons daaraan dink. Want ons meen, ons beperkte skepsels weet beter as ons Skepper. Die alwyse, die almagtige, die alomteenwoordige. Ons meen, ons is slimmer. Dis baie hoogmoed. Dis 'n verskriklike trotsheid. Daarom moet ons dit gaan bely as juist dit 'n verskriklike sonde. En ons het oorgee aan die Here. Geliefdes, ek wil kortliks net nog twee toepassings maak. Twee sinne. Maar in lig ook van die skrif kan ons sien dat Christus 'n beter verlossing kom bewerk het as wat hulle in gedagte gehad het. 'n Beter verlossing. 'n Ewige verlossing. 'n Ware verlossing. Ons onderskat die verlossing wat die Here vir ons beloof in die evangelie. Ons meen die Here kan ons verlos van daardie sonde, maar hy kan nie 'n dieper verlossing kom bring en heilig maak nie. Die Here bring 'n baie groot verlossing, 'n ewige verlossing, 'n totale verlossing. Maar jy moet hom daarvoor vertrou. Maar dan ook sien ons dat hulle beperkte insig gehad het in wie Christus is. En so wanneer ons die twyfel het in Christus, en dit lei ons eintlik maar so in die volgende gedagte, in die derde gedagte, sien ons dat dit juist gaan oor ons weet te min van Christus. Wanneer ons nie sy relevantie in elke situasie raak sien nie, dan weet ons te min van Christus. Dan moet jy meer in die skrif sien. Dan moet jy die Here beter en dieper leer ken om te sien dat hy God is oor alles en in elke omstandigheid. Dat hy vir jou kan help oral oor en dat hy daarin ook verheerlik kan en moet word. Maar op daardie pad word die manne berisp. Jesus sê vir hulle, nadat hulle hier die hele klaaglied amper sing, sê vir hulle in vers 25, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Hy kom sê, o onverstandiges, o anoutos, dit beteken sonder verstand, een wat nie sy eie liste regeer nie, 'n breinlose mens, meen selfs die konkordansie, iemand wat geen brein het nie. Dit is geen kleine aantuiging wat Jesus hier maak nie. Vir iemand te sê, jy het nie 'n brein nie. Die Here kom, bring dit eintlik vir hulle so hard. O onverstandiges, dis geen kleine berisping nie. Ons wil amper simpatiseer met hierdie mense. Ons wil amper tot hulle verdediging spring en sê, maar ons het dalk dit ook nie besef en ingesien het nie. Ons kan verstaan. Dieselfde woorde word dan ook teenoor ons geuiter, o onverstandiges. Want sien, hier is twee sake wat Christus geopper het. Hulle is diegene met hart wat traag is om te glo, en dan word het gespecificeer, maar is ook 'n tweede gedagte, met hart wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Die goddelose wil die Christen brandmerk as onverstandig as gevolg van ons geloof. Hoe kan enige regdenkende persoon in God glo? Maar Christus spreek vandag juist tot ons en deur hierdie gedeelte, en hy wys vir ons dat die onverstandig is juist diegene wat nie glo nie. Maar selfs diegene wat stadig is om te glo, wat traag is om te luister, wat al ewig sloer om oor te gee aan God. Die onverstandig is juist die wat nie glo nie, en met moeite glo. Soos wat Thomas nie eers wil glo voordat hy met sy eie oë gesien het, en sy hande in die wonde van Jesus gesteek het nie. O onverstandig is, hoe traag glo ons dikwels die belofte van God in sy woord. Ons wil steun op die frase, God het immers vir ons logiese denke gegee, en ons wil alles logies beredeneer, en wanneer daar die somme fyns op rekenkundige vlak klop, dan eers sal ons iets doen. Terwyl dit so is, en ons rationeel moet dink, moet ons uiters versigtig wees, en hoor hier die woorde, moet ons uiters versigtig wees, om nie God te versoek, deur ons stadige en halfhartige geloof nie. Wat 'n verskil is daar dan by ons teenoor die goddelose wêreld? Wanneer die somme vir hulle klop, sal hulle ook die besluit neem. Wanneer laas het ons God vertrou vir iets onmoontlik? Selfs die wêreld nie kan glo dat so iets gebeur het nie. Ons kyk vas na al die logika. Ons kan dit nie doen nie. Hierdie persoon gaan nie gesond word nie, hierdie persoon dit en hierdie persoon so. Ons moet uiters versigtig wees om God nie te versoek met ons stadige en alhartige geloof nie. As die Here so gesê het, moet ons dit doen. As die Here se woord so sê, moet ons dit glo, of jy dit verstaan of nie. Ons loop die gevaar in ons tyd, met al die debatforums en met al die YouTube kanale, wat al die mooie antwoorde op al die wêreldse vrae het, loop ons die gevaar om die suiwer inspirasie van God se woord te minag. Dat ons nie net bloot die skrif verklaar nie. En ons minag die werk van die Gees van God, wat hierdie woord neem en tot in die hart van mense bring. Ek het deel daardie gedeelte uit Jona uit, daardie eenvoudige preek wat hy gepreek het oor 40 dae na word Ninive verwoes, op 'n vergadering wat ons oor die jeugse orde reëls moes besin. En dominee Johnny Gates sit ook in daai vergadering in en hy maak daardie opmerking na die tyd. Hy sê hy het nie gekom om met daardie heidense volke te kom probeer beredeneer en hulle eers in hulle kultuurlike konteks oor te haal en dit vir hulle so te deel en eers chommie te wees en eers onder hulle te woon, een van hulle te word en dan uiteindelik 'n geleentheid gegryp en die evangelie gedeel het nie. Hy het gegaan en het gepreek. Dis die geloof wat ons moet uiter. Dis hoe ons moet lewe. Wanneer die Here so sê, dan moet ons doen. Al maak dit nie vir ons sin nie. Al wil ons beperkte menslike verstand dit nie verstaan nie, moet ons doen. Maar ons moet ook die toepassing hierin raak sien. Christus berisp hulle omdat hulle traag is om te glo. Eers alles wil uitredeneer, maar hulle is traag om te glo wat alreeds ook geopenbaar is, nie net bloot oor dit wat nou gebeur het nie. As hulle alles geglo het wat alreeds in elk geval ook geopenbaar is, sal hulle raak gesien het en sou hulle ingesien het. En terwyl hulle sekerlik amper tot die verdediging sou spring, maar ons glo die profete, ons glo elke woord van die profete, sal die Here vir hulle eintlik maar baie vinnig vir hulle getoon het hoe min insig hulle eintlik in die skrifte gehad het. En Christus het vir hulle kom toon in die opvolgende verse dat dit nie heeltemal die geval is dat hulle elke woord glo nie, want dan sou hulle dit raak gesien het en ingesien het en eintlik meer en meer gedelf het in die skrif. En dit bring ons na die volgende gedagte, dat die skrif vir hulle oopgebreek word op daardie pad. Terwyl hulle nog wou verdedig, vra Jesus die strategiese vraag: moes die Christus in vers 26 nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Moes hierdie dinge wat julle aanskou het, moes dit nie gebeur het nie? Julle glo mos die profete sê vir my. Julle ken mos en julle is vinnig om te glo, julle is vinnig om oor te gee, julle is vinnig om uiteindelik hierdie skrif toe te pas en te sê ja en amen. Moes die Christus dan nie hierdie dinge oorkom en lei en in sy heerlikheid ingaan nie? Ons sien geen antwoord van hulle nie. Want daar die hamer is precies op die spyker raak geslaan. Dadelijk was hulle stom geslaan, want hulle moes sekerlik ergens in hulle stilte tyd Jesaja 53 gelees het. En gesien het dat die knegt van die Here verbrysel moes word vir ons sonde, hulle het gesien met hulle oë. Of dalk moes hulle raak gesien het dat 'n kind vir ons gebore sou word. Of net die hoofstuk daarna in Jesaja hoofstuk 7 dat die Immanuel teken letterlik voor hulle oë sou verskyn, God met ons. Of dalk keer aan die begin van die Bybel moes hulle al reeds in Genesis 3 vers 15 gesien het dat God beloof het dat hy die Satan se kop sou vermorsel deur die saad van die vrou. Soos wat Paulus dan ook so vir ons in die Nuwe Testament beredeneer, saad, let op een, dui op Christus. Sekerlik het hulle gelees van die offers en het gereeld dit beoefen. Sekerlik het hulle voortdurend deel gehad in die feeste. Sekerlik moes hulle besef het, soos wat Kolossense dit ook beskryf, dat dit alles in vervulling sou gaan in die Messias, dat dit 'n voorafskadu sou wees vir Christus, en hulle het hier voor hulle oë raak gesien. Sekerlik het hulle gelees van die paaslam. Seker het ek gelees van die bloed wat bestryk moes word en wat uiteindelik die dood sou afweer. Wat van Psalm 22? Wat van Sagaria 12 vers 10 wat die detail van die lyding van Christus beskrywe? Hoe onverstandig is met harte wat traag is om te glo alles wat die profeet gespreek het, profete gespreek het. En die Here begin en hy breek die skrif vir hulle oop. Van die begin van Moses deur al die profete het hy uitgelê in al die skrifte op die dinge wat op hom betrekking gehad het. Hy het so deur die skrif gegaan tot hy gesê dit het in vervulling gegaan in my op die kruis, in my lewe, by sy geboorte, by die opstanding in die dood. Wat 'n merkwaardige ondervinding moes dit wees. Dat Christus, die lewende woord van God, homself vir hulle so kom verklaar. Al die dinge so oopbreek, die legkaartstukke val reg voor hulle oë in mekaar. Geliefdes, Christus openbaar homself vandag steeds in die skrif. En deur sy gees maak hy dit vir ons lewend. 1 Korintiërs 2 vers 10 leer vir ons, maar God het dit aan ons, hy praat juis met die ingee van die skrif, is die hele redenasie daar in 1 Korintiërs hoofstuk 2, maar God het dit aan ons deur sy gees geopenbaar, want die gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. En 1 Johannes 2 vers 20 leer vir ons, en julle die salwing van die Heilige en weet alles. Dis totaal en anders om die kennis van God se woord te hê en om insig in die woord van God te hê. Dis totaal en anders om al die teksverse te ken as om die een te ken waarvan al daardie teksverse spreek. Ons sien dit dwars deur die sonnaskool. Hulle kan daardie teksverse bittergoed ken. Maar ons sien ons hier by katekisasie, hulle ken dalk nog nie die meester. Hulle ken dalk nog nie die een waarvan al hierdie teksverse praat nie. Geliefdes, het u geweet, Martin Luther was 'n Bybelprofessor by die Universiteit van Wittenberg terwyl hy nog ongered was. Hy het Romeine van alle briewe gedoseer aan daardie universiteit en hy was besig om voor te berei en hy kom op daardie teks en hy oordink daardie teks van Romeine 1 vers 17 en die gees van Christus kom breek daardie skrif hier voor hom oop en het steek tot diep in sy hart. Hy het die kennis gehad van die woord, maar het nog nie die een gehad van wie die woord spreek nie. Die getuienisse lei dat hy in 1519 tot bekering gekom het. Die wat kerkgeskiedenis nou baie lief het, wat is die dag wat ons Reformatiedag vier? Wanneer het dit gebeur? 31 Oktober 1517. Beteken hy daai 95 stellings gaan naald in daardie kasteelkerk se deure terwyl hy nog ongered was. Wat wil ek oordra? Jy kan kennis hê van die skrif. Jy kan selfs soveel kennis hê van die skrif dat jy sien dat die kerk van vandag nie ooreenstem met die skrif nie. Maar jy kan die een waarvan die skrif praat nog steeds die persoonlik ken nie. Daardie dieper insig moet God kom gee. En dit gebeur slegs wanneer ons in 'n lewende verhouding met God is. Maar selfs dan, o kind van God, moenie net bloot die skrif leer om net bloot die skrif te leer nie. Leer die skrif om God beter te leer ken. Hoe dikwels lees ons net die Bybel om die Bybel te lees, om ons leesprogram deur te kry, maar nie uiteindelik om stil te staan en God deur die skrif beter te leer ken nie. Die skrif kom openbaar hom. Die skrif kom wys vir ons hom. Dit leer ons in 'n dieper verhouding om met hom te wees. Geliefdes, dit is uiteindelik wat die skrif vir ons kom openbaar. Dit is die doelwit dat die Here ook vir ons hierdie oë laat oopgaan. En ons gaan sien wanneer ons met iemand praat oor die woord. Wanneer jy met iemand die evangelie gaan deel, kan jy hoor hulle praat die skrif. Maar daardie insig is nie daar nie, jy kan dit sien in die oë, jy kan dit hoor in die woorde, jy kan dit sien in die lewe. Daar's nie insig nie, daar's nie 'n verhouding nie, daar's nie 'n besef nie. Geliefdes, as ons deur hierdie Paasfees gaan, en ons het nie hierdie dieper insig verkry van Christus homself en God deur sy woord nie, is dit te vergeefs gewees vir ons. Die Here kom by elke boodskap, kom staan by ons stilheid, ontmoeting met ons. Maar baie keer sit ons hier in autopilot. Ons gaan met die Heer, wat gaan ek jou eet vanmiddag? Wat lê hierdie week voor? En ons mis dat God met ons kom ontmoet. Dis kom ons koppe vol kennis is, maar ons harte leeg. Jy lê gelet op daardie woorde, daardie berusting. O onverstandig is met harte wat traag is om te glo. Harte. Nie skrifkennis, maar epignosis. Harte wat glo. Sluit af. Die Here kom open hulle oë. Dit is God wat die akademie lewend maak. Dit is die lewende God wat sy skrif lewend kom maak in ons harte. Hy bring insig. Hy open die oë en maak ons hart brandende. Dit is wat die res van hierdie verhaal vir ons leer. Hoe hulle oë oopgegaan het, toe die Here die brood gebreek het en gedank het en aan hulle gegee het. Toe hulle in 'n oomblik tot die besef gekom het, met wie het hulle hier te doen? Die lewende God wat met hulle kom vertoef het. En hulle dink terug aan hierdie en hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende gewees nie? Uiteindelik sien hulle, uiteindelik beleef hulle, uiteindelik ervaar hulle. Christus het hier saam met ons gewandel. Maar o, geliefdes, mag dit nie so wees in ons lewe. Dat het is, dat Christus saam met ons gewandel en ons het nie eers daarop gelet nie. Die Heere so na by ons kom vertoef het, dat die Heere by ons was, dat die Heere van sitplek tot sitplek beweeg het, dat die Heere met ons kom praat in stilte tyd, maar ons gedagtes is so ver besig, ons is so vasgevang in die gejaag van hierdie lewe, en ons lewens verander nie. En ons wil na kursus gryp van geestelike groei, en ons wil hierdie 7 stappe aanhoor, en ons wil dit, en ons wil so, en ons wil so, terwyl geleentheid na geleentheid na geleentheid gaan verby. Ons is hier, maar ons is nie hier nie. God is daar in jou binnenkamer, maar jy is nie daar in jou binnenkamer nie. Want ons het soveel om te doen. As jy die Heere gaan eer, sal hy jou eer. As jy gaan moeite doen om die Heere beter te leer ken, sal hy beter kan lei. As jy hom beter leer ken, sal jy makliker sy hand in beweging sien. Sal jy fyner oplet wanneer hy tot jou spreek. Sal ontmoetings met Christus nie te vergeefse bygaan nie. Geliefdes, wanneer laas het jy so 'n besielende ondervinding met Christus gehad? As jy dalk op 'n plek so gejaag in jou lewe, dat jy stilte tyd afskeep, jy gemoed hardloop, dat jy so gevul is met angs, en met al die dinge wat jy moet doen, dat jy die geleenthede mis. Geliefdes, word rustiger. Word rustiger, want belangrike ontmoetings met Christus gaan by jou verby. Ek sê nie dat jy alles nou moet bedank en op sy moet skuif, maar in jou gemoed, in jou hele wese, ja selfs ook in jou tydsberekening en indeling, word rustiger. Maak tyd om te buig voor Christus. Daardie uitkringende effek sal in jou lewe wees. Daar die ontmoetings met die Heere sal vir jou begelei. Die hand van die Heere sal raak gesien word. En ons kan in daar die voortdurende dankbaarheid lewe. As jou hart onsensitief geword het, maak reg met die Heere. As daar dinge is in jou lewe wat die Heere jou van oortuig het, wat jy moet afskaf, doen dit. Dinge wat jy moet opneem, doen dit ook. Maar moenie dat 'n geleentheid verbygaan en jy gryp nie die hand van die Heere wat na jou toe uitstrek nie. Mag die Heere ons seën en mag die Heere aanhou met ons kom ontmoet deur sy woord. Kom ons buig vir hom. Ons Here, ons Vader, dankie vir die besondere genade. Dankie, o Heere, vir die woord en dankie vir hierdie kostbare naweek. Dankie vir dit wat U vir ons gedoen het. Heere, ons wil opnuut kom buig voor U. Heere, ons wil kom vra dat U sal kom wegneem uit ons lewe wat keer, dat ons harte nie meer brandende is vir U nie. Dat ons siel nie meer opgewonde word wanneer ons U skrif aanhoor nie. Wanneer stilte tyd maar net bloot kom en gaan en ons onveranderd wegstap. Wanneer ons week en week uit maar net u woord hoor, en het gaan by die een oor in en by die ander oor uit. Geef ons besef wat u woord vir ons leer, dat ons nie vergeetachtige hoorders moet wees nie. En ons kom vra, o Here, sal u ons vergewe? En sal u ons kom help? Ons het regtig u ingrype hier nodig, ons het nodig dat u vir ons wysheid en insig kom gee. Maar Here, ons het nodig dat u ook in die geduld vir ons kom leer. Here, ons wil kom bid soos die gebed wat u voortdurend vir die disippels gebid het, dat hulle geloof nie sal ophou nie. Kom vra ons, o Here, dat u aanhou vir ons sal intree, dat ons geloof nie sal ophou nie, maar ook so wat die disippels gevra het, Here, kom ons ongeloof te hulp. Kom roep ons tot u, Here, gee vir ons meer geloof. Gee vir ons in die voege van die teks vinnige harte, wat nie traag is om te glo nie, maar wat vinnig glo en algeheel glo. Ons kom vra, o Here, dat u vir ons sal kom help in ons lewens, dat ons u beter kan verheerlik en dat u naam groot gemaak sal word met ons leefwyses. Ons kom bid dit, o Here. Ons vra dit alles in u naam wat wil. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.